Kellele? Koolid olid lõppenud ja lastekodu õpilaspere tundis sellest tõsist rõõmu. Eriti hää meeleolu oli algkooli lõpetanuil, sest nüüd oli jäädavalt seljataha jäänud vaevarikkas koolipõlv. Lii, kes ka kuulus lõpetanute hulka ja oli saanud suure lõputunnistuse kõigi häädega, tundis siiski nagu veidi kahju, sest õppida oli olnud päris mõnus. Eriti kui mõtles sellele, et enam ei tarvitse kirjutada huvitavaid kirjandeid. Viimasesse klassikirjandisse Kevad, mille pidid kõik kirjutama ühe tunni jooksul ja antud teemal, ta oli püüdnud mahutada kogu oma hinge, teades, et see on viimane. Kogu temas peituva nukruse ja igatsused ta oli püüdnud paigutada neisse ridadesse, sest millegi pärast ta mõtles, et härra Kaaris mõistab teda, ta unistusis. Kui siis vihkude tagasi saamisel Lii oli leidnud oma kirjandjalt paksu punase haa, siis oli ta veendunud, et see haa oli kirjutatud pikkamisi ja sügavais mõtteis, mida jätnud kirjandi mõju. See teadmine aga oli täitnud Lii salajase õnnega. Jah, nüüd teadis ta selgesti, et kõik oma kirjandit ta oli kirjutanud temale, kuid edaspidi. Nüüd ei saanud ta isegi kirjandite kaudu avaldada kellelegi oma tundeid ja muidu ei mõistnud teda ükski. Nii mõtiskledes Liid valdas kummaline kurbus. Tõesti, kahju oli koolist. Kuid ega siis kooli lõpetamisega polnud veel lõpp tehtud ta tahtele kirjutada. Seda ta võis ju sellegi poolest. Kuid ja nukralt naeratas ta kellele? Uus õmbleja. Lii, tead, meile tuli uus õmbleja. Ah, tõesti. Tüdruk, kes peatas Liid koridoris, oli väikese kasvuline, kahvatu ja blond. Rõõmsalt naeratades välkusid ta sinisilmad. Noor või vana? Paistab kaunis noorevõitu. Ja tead, kes ta veel on? Kes siis? Usklik. Lii ei lausunud see peale sõnagi. Tahtmata aga meenus talle ta ema. Sellest teadis, et temagi oli olnud usklik. Aga millegi pärast ei tahtnud ta sääraste mõtetega tegelda. See täitis teda nagu mingi vastikustundega. Tahaksid sa saada usklikuks? Katkestas äkki ta mõtteid Helli järsk küsimus. See tuli nii ootamata, et viis Lii päris segadusse. Siis vaid raputas ta naerdes pead. Samuti naeratades lipsas blond tütarlaps klassi. Lii jäi koridori aknast välja vahtima, nägu vastu jahedat klaasi. Imelikult erutas teda see sõna usklik. Tahtis täie jõuga vabaneda sellest vastumeelsest mõjust. Ta katsus mõtteid juhtida teisale ja hakkas endamisi ümisema üht oma lemmiklauludest. Lõuna ajal reas söögituppa minnes sosistasid tüdrukud isekeskis uuest õmblejast, kes olevat usklik. See täitis lapsi mingi põnevusega. Kali oli huvitatud sellest erinevast isikust, kes astunud lastekodu personaali. Kui pärast lõunat määrati lapsi tööle ja Lii saadeti õmblustöötuppa, oli ta päris õnnelik, et saab ometi rahuldada oma uudishimu. Astudes üle õmblustöötoa ukse, Lii pilk peatus esimesena jalgmasina tagaistujal. Uurivalt vaatles ta uut õmblejat. Kõigepealt oli ta teistest silma paistvalt erinev oma äärmiselt lihtsa soenguga. Pikad tumepruunid juuksed olid seotud siledalt kõrva taha ja keset pead oli lai valge lauk. Tagant olid juuksed kinnitatud väikesesse sõlme. Seljas lihtne, tumesinine villane kleit, eest riibuline põll. Nägu oli väike ja päris peente joontega. Tundus nagu asuks sääl kas esmakordsest uuel kohal oleku tõttu või teiste alalisest vaatlusest veidi piinlikkuse ilmet. Suured hallid silmad olid täis tõsidust, kuid ühtlasi peitus neis ka vaikne sära. Lihtsa soengu tõttu jättis ta esimesel vaatlusel 30-aastase mulje. Aga lähemalt silmitsedes võis veenduda, et ta oli tublisti alla 30. Liile juhatati, nagu teistelegi, kätte töö ja ta istus vaikides suure õmbluslaua ääres, lappides virgasti katkist särki. Vahete vahel aga piilus uue õpetaja poole, kes vaatamata ta lihtsusele jättis siiski mingi isesuguse meeldiva mulje. Õmblustööde juhataja tutvustas teda lastele ja ütles, et ta nimi olevat tädi Nelli. Üldse oli ta väga vaikne, õmbles vaid tõsiselt ja suure hoolega. Kuid Liile tegi teda eriti salapäraseks teadmine, et ta oli usklik. See on tõesti imelik, mõtles ta, kuis noor inimene võib nii tagasi tõmbuda elust. Sest ta oli kuulnud usklikest, et nad ei tohi tantsida, pidul käia, ilusaid riideid kanda ja üldse pidavad kõigest lahti ütlema, mis teeb elu huvitavaks. On see aga igav elu. See juures meenus Liile päeval esitatud Helli küsimus. Ja nüüd andis ta sellele südames kindla vastuse. Ei. Pesukorvi ääres. Number 39. Veidi võpatades sulges Lii oma kaustiku ja tõstes silmad, nägi kõhna poissi seisvat mustapesu korvi juures ja oma käterätist välja harutavad särgi, püksid ja pihiku. Hoolikalt märgib Lii üles ette näidatud pesu ja vaatab järele kõik nööbid pihiku ees. Leides sellelt kolm puudu, kobab poiss püksitaskus ja toob säält nähtavale kaks määrdunud pesunööpi. Nüüd kirjutab Lii vihku. 3, puudu, 2, tagasi. Ja seega on number 39 läbi. Siis laseb silmil libiseda üle pesumärkimise vihu ja nähes, et pooled on veel tulemata, vaatab oodates aknast välja sauna poole. Praegu pole teel kedagi ja nii avab ta jällegi oma paksu kaustiku ja jätkab kirjutamist. Juba ammust ajast on Lii mustapesu vastu võtjaks laupäeviti. Ta peab järele vaatama iga saunast tuleva kasvandiku pesu ja nööbid ning need hoolega üles märkima. Kui kellelgi on mõni ese puudu, peab igaüks ise vastutama selle eest. Veidi aega tulejate vahel mahti saades süveneb Lii oma kirjutisse. See on mustlas romaan Doonau võludes. Vaimusilme ees kogu teose sündmustik algusest kuni lõpuni ta aina kirjutab. Number 41. Jällegi võpatab ta, suleb kaustiku ja algab uus vaatlus. Nüüd tuleb suurem kari poisse korraga ja Liil on küllaltki tegemist, sest üks kisab oma numbrit, teine jälle oma, et ta ka saaks rutem läbi. Pole kuigi meeldiv sorida teiste musta pesu, kuid see on siiski parem kui töötada aias või köögis. Siis jätkub ju ka aega kirjutamiseks. Õhtul, kui teised lapsed kilkasid väljas, istusid magamistua aknal kolm tüdrukut. Kaks neist olid brünetid ja vallatute silmadega. Nende nägudel peegeldus tagasi hoitud muie, kuid põnevalt kuulasid nad väikese kasvulist Chatin tütarlast, kes saladuslikul ilmel kogu hingega kaasa elades luges paksust kaustikust. Nad olid tabanud ta kirjutamast ja suurte nurumistega sundinud näitama. Esiti puigeldes, kuid pärast siiski alludes ta täitiski nende soovi. Lugedes sattus aga ise sellisesse vaimustusse, et unustas kogu praeguse olukorra ja nägi ise ennast loetava kirjus sündmustikus. Kui ta vaikis ja unistades vaatas kauguses punetavat taevaserva, hüüatasid teised kaks. Kui ilus, kui tore, sa kirjutad tõesti lõpuni. Tema aga naeratas, silmis kummaline õnnesäde. Miks? Sel lõunavaheajal Lii oli tõeliselt kurb. Lamades selili mõisa taga murul ja vahtides ainiti sinitaevast, ta tundis haava oma tundelikus hinges. Hommikupoolsel tööajal aias marjun oppides oli tema jällegi saanud teiste kõneaineks. Ja siis oli keegi teda pilgates nimetanud filmi täheks. See peale oli aednik suure häälega naernud ja ütelnud. No see oleks alles tore näha sääraseid laiade nägudega filmitähti linal. Säärane pilkav ütlus oli tabanud Liid hoobina ja ta peitis end marjapõõsa alla. Isegi oma huvide pärast ta kannatas. Ikka oli teistel midagi pistmist temaga. Muidugi, seda teadsid kõik, et ta oli nii vaimustatud filmidest. Kuid et ta ise oleks tahtnud saada selleks, kust võtsid teised selle jutu? See oleks ju ka mõttetus, igatahes seda, millest kindlasti tead, et see ei täitu. Ja see ei täituks sellepärast, et ta polnud ilus, laia näoga. Äkki talle tuli omapärane mõte. Kas ta ehk sellepärast oligi nii üksi ja sõbruta, et ta oma ilutu välimuse tõttu ei evinud kellegi sümpaatiat? Teised tütarlapsed olid ju temast palju kenamad ning veel iial polnud ükski kurtnud üksildust ja mitte sobivust teistega. Tema üksi oli erand. Jah, kindlasti. Mis muu põhjus see võikski olla? Kuid miks on siis loodud just sellesse ilusasse kehasse nii romantiline hing? Miks ei võiks ta olla tavaline lihtsa hingeline tütarlaps, kes lepiks kõigega ega igatsekski armastust teistelt? Miks ei võiks ta olla säärane, kel poleks mingeid erilisi vaimseid huvisid? Kindlasti tal oleks siis palju kergem. Või oli ta oma tundeliku hingelaadi pärinud jugoslaavlasest isalt, sest ta oli lugenud, et lõunamaalased olevat romantilised. Ja Liile meenus kordne juhataja ütlus, kes, kuuldes, et ta oli sündinud Kaukaasias, imestunult hüüatas. Või siis säält kaugelt Kaukaasia mägedest ongi pärit sinu fantaasia. Nii siis pidi ta olema säärane, oli pärinud kogu selle sentimentaalsuse. Miks? Miks pidi ta üldse sündima siia maailma? Ta vanemad, ise nad kadusid elu traagiliselt näitelavalt ja jätsid tema siia üksi, üksi ja mõistmatuna oma nukrustesse ja igatsustesse. Ja keerates end järsku kummuli, ta surus näo rohusse ning nuuksus lõhestavalt. Miks? Otsingud, pettumused. Lii igatsus inimhinge järele, kes teda mõistaks, kasvas päev päevalt. Oo, ta süda oli sageli nii tulvil, et ei suutnud enam üksi kanda. Ühele kui teisele oma kasuõdedest ta püüdis läheneda ja oli teatud aeg õnnelik. Arvates, et oli leidnud oma igatsetu. Kuid alati järgnes sellele pettumus. sest ta oleks meeleldi näinud, et sõbratar tunneks vajadust ja igatsust ka tema järele. Siis, kui tema oleks tahtnud unistada ja jagada oma tundeid, teised meelsamini tahtsid mängida väljas ja lõbutseda niisama. Lühidalt, kellelegi lastest ei pakkunud huvi eralduda teistest ja liiga üksi tungida ta sisemisse maailma. See oli neile sama igav kui liile nende mängud ja vallatlemine. Et peletada vabadel aegadel valdavat igavustunnet, ta andus veel enam seiklusrikaste romaanide lugemisele, milliseid hankis siit säält. Ka jätkas ta oma Toonau võludes kirjutamist, unustades seejuures täiesti oma üksiolu ja unistusis seigelda kaugeil mail. Nii ta oli õnnelik päälegi. Et oli saabunud suvi ja mõisatagune park ime kaunis, siis oli nii tore viibida tööst vabadel aegadel keset õitsevat loodust. Kas pikutada murul või lamada kusagil põõsastikus ja siis anduda unistusile. Tavaliselt mängisid teised lapsed mõisa ees murul, kus olid enam kasvataja silma all, ning seetõttu oli pere vaikne. See just meeldiski Liile ja ta võis oma lemmikpaigas viibida häirimatult. Nii möödusid päevad suvel. Kas Jumal on? Nad olid kahekesi, õmbleja Nelli ja Lii. Läbi töötoa vaikuse kuuldus vaid masina ühetaolist vurisemist ja õmmeldava riide kahinat. Lii istus laua juures ja tegi nööpauke. Tädi Nelli, nagu nad uut õmblejat hüüdsid, ümises töötades mingit viisi. See on muidugi mõni vaimulik laul, mõtles Lii ja tõstis silmad vargsi ümisejale. Tükk aega nad olid juba istunud sõnatult, kumbki ise oma mõtteis. See tädi Nelli on ikka tõesti natuke imelik, otsustas Lii eneses ja vaatas jällegi vilksti üles. Alati nii tagasihoidlik ja tõsine, kuid ometi ei või öelda, et ta oleks kurb. Kuigi ta viimasel ajal räägib veidi rohkem ning vahel naeratabki, on see siiski nii hoopis teistsugune kui teistel. Ta kodu asub siit umbes kilomeeter maad eemal. Pargi aialt näeb selgesti seda maante veerel asuvat majade rida. Ühes neist elunevadki ta vanemad. Igal hommikul kell 8 tuleb ja õhtul kell 5 läheb. Nii vaikselt ja teistest vähe märgatult. Lii oli varemalt mõelnud, et ta elu on väga kurb ja rõõmuta, kuna usklikuna ei tohi minna peole ka mujale seltskonda. Kuid kui kord kasvataja tädi Klaara oli uut tõmblejat kutsunud tuletõrje peole, üteldes, et see pole ju mingi patt, kui inimene on rõõmus, siis oli Lii üllatatud vabast ja rõõmsast vastusest. Ta ei tahtvatki minna. Miski hinna eest ta ei minevat sinna, sest see ei tõmbavat teda sugugi. Tal olevat hoopis teised huvid ja rõõmud, mis teda rahuldavad kõigiti, nii et ei tundvat mingit tiha sääraseiks lõputsemisteks. See oli pannud Liit tõsiselt mõtlema, sest ei taha ja ei tohi vahel on ju suur vahe. Tõsi, seda pidi ju Liigi möönma, et pidudel käimine tõesti ei rahuldanud, et see tõesti oli liiga vähe, sest kõik seal kogetud rõõmud olid vaid hetkelised, selleks õhtuks ja pärast oli jällegi tavaline tühjus. Võib-olla oli tõesti sel inimesel midagi kõrgemat ja paremat, mis temal puudus. Selle mõtte tõttu muutus uus õmbleja Lii silmis ikka saladuslikumaks ja huvitavamaks. Nii meeleldi oleks ta temaga tahtnud isiklikult selle üle kõnelda, kuid polnud siiani veel leidnud sobivat hetke. Nüüd aga olid nad ju kahekesi ja ta võiks kasutada seda oodatud võimalust enne kui keegi tuleb. Ja kui parajasti vaikis masina vurin ning õmbleja hakkas traageldama, pääsid nagu ise enesest Lii suust sõnad. Kas Jumal on siis tõesti olemas? Säärane ootamatu küsimus aga ei eksitanud sugugi tädi Nelli rahu. Vaatas vaid hetkeks tõsiselt Liile ja sõnas siis veenvalt. Ja muidugi on. Nüüd tundis Lii kasvavat julgust ja ühtlasi tahet tuua vastuväiteid. Aga kuidas te seda teate? Me ei näe ju teda. Me ei näe paljusid asju, mille olemasolus aga sugugi ei kahtle, nagu õhk, mõistus ja nii edasi. See vastus pani Liid veidike mõtlema. Tõesti, et ma teda ei näe, sellele ei saa põhjendada ta olemasolu eitamist, kuna on teisigi kindlaid asju, mida ei näe. Siis aga tuli talle uus mõte. Ja kas te siis usute, et Jeesus on tõesti olnud ja et kõik, mis usuõpetuse raamatus temast on kirjutatud, tõsi on? Jaa, kõlas lühike, kuid kindel vastus. Aga tädi Peti ütles kord usuõpetuse tunnis, et taevast polegi, kõik on vaid lõputa õhumeri. Ja kuis võin ma siis seda uskuda, millest mul pole mingit märki? Ei, seda ma küll ei saa. Siis muutus tädi Nelli väga tõsiseks ja sõnas. Kui ka mitu pimedat kinnitaksid ühele nägijale, et päikest pole, kas ta sellepärast jääb olematuks? Ei, ta on ikkagi, kuid pimedad ei näe teda ainult. See peale raputas Lii mõttes pead. Tõesti, too oli tabav vastus. Aga kuidas teie siis nii kindlasti teate, et Jumal on? Küsis ta siis, torkides mõtteis nõelaga oma hamba vahesid. Jumalat me ei saa näha, küll aga võime tunda. Ma tunnen teda oma südames ja see teadmine temast on nii kindel, et kui ka terve maailm ütleks, et ei ole, mina tean, et on. Sellele ei osanud Lii enam midagi vastata. Kogu asi oli nii uus ja saladuslik. Siis astus sisse keegi poiss, kes tuli oma pükse lappima ja katkestas nende huvitava kõneluse. Teised magasid juba ammugi, kui Lii lamas veel unetult voodis. Ikka jälle peatusid ta mõtted päevase kõneluse juures Jumalast. Lõpuks otsustas ta mitte pead vaevata sääraste tühiste asjadega. Mis see talle korda läkski? Aga asjad ta püüdis ta uinuda, uni ei tulnud. Ta mõtles oma emale. Ja kui see teda väikesena oli õpetanud igal õhtul kokku panema käsi ja voodis põlvitades paluma. Mind tiiva alla võtta, oh Jeesus hästi kata, sugano pojukest ja nii edasi. Lii mäletas, et tulles lastekodusse, ta oli ustavalt pidanud seda ema õpetust ning siis oli temagi suutnud uskuda, et Jumal on. Kuid kasvades olid teda ikka enam paelunud muud huvid ja kogu see usu asi, mida õppinud usuõpetuse tundides, näis talle tähtsusetuna ja igavana. Nüüd aga ärkasid temas uuesti aastaid suikunud tunded ja seletamatu aimus millestki kõrgemast ning väärtuslikumast valdas hinge. Nii imelik kui see ka oli, Lii tundis enda säkki tungi põlvitada. Käsi kokku pannes ta sosistaski. Mind tiiva alla võtta, oh Jeesus hästi kata su kana pojukest ja nii edasi. Siis tundis ta liikmeis meeldivat rammestust ja hinges mingit imelist rahu. ta uinus.